Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carai auscultantoi, en la 1214 Esperanto elsendo el Varsovio. Tui en la comenzo nea tuta redakcia skipo transdonas al vi ciui la desiroin de bela, successa, felicia Zamenhof tago 2022. Interesein rincontroin dum plurai eventoi okazantei kai okazontei en la tuta Esperanto comunumo. Tiu tago de multe iarui estas la okazo proclami diversa in distingoin cae premioin per informoi pri iui el ili ni comenzas nian programon. Fine de la du taga speciala conferenzo de la Academio ocase de la Zamenhof Festo, jam la duan foion ocasis proclamo de la lauro de la Academio. La resultoin de citiu literatura premio presentis la 15 de decembro la estro de la literatura sekcio de la Academio, Carlo Minaja. Jen citajo el nia pritracta el pasio en kiu audiras la nomo de la nuniara laureato.
La lauro de la Academio por da iaro 2022 estas atribuita al Sten Johansson pro la verco 68 185 pagioi eldonitai de Mondial en 2012. All'autoro, crom la premio de 100 euroi, iras diplomo.
Iam la dudekvinan foion la ondo de Esperanto okaze de la dekvina de decembro proklamis sian esperantiston de la jaro. En 2022 ĉi tiun titolon ricevis Edmund Grimley Evans, brita matematikisto kaj komputilisto, ekde la studentaj jaroj aktiva brita Esperanto-movadano, ekde 2003 akademiano. Li grave contribuis alla lastatempa libro eldonado de la Esperanto-asocio de Britio, kiel tradukinto, redaktoro au probleginto. Nuniare sub lia redakto aperis du voluma kolekto de plena poezia verkaro de Marjorie Boulton, Unu animo cora, kiel frukto de preskaŭ dekjara laboro, parte konsulte kun la fama brita poetino.
Tradicieeducado.net nuniare festanta sian 21 jarigion anoncis la 15 de decembro priain membroin de sia funkcianta ce la pagiaro Panteono.
Temas pri aktivuloj de la eduka campo contribuantai alla instruado kaj disvastigo de Esperanto. Temas pri 12 personoj el 11 landoj, kies memverkitaj biografietoj estas konsulteblaj ĉe la paĝaro. Ili estas Aracel Aguilar Aguilar el Meksiko, Viera Barandowska Frank el Czechio Germanio, Antoni Bodino el Francio Britio, Grand Gudal el Usono, Alessandra Madela el Italio Cinio, Son Min Xiao el Cinio, Martin Ptaszynski el Pollando Germanio, Niita Takamichi el Japanio, Mark van von Ostendorp el Nederlando, Josep Vojáček el Čechio, Cesar Dornelis Soares el Brazilo.
Ne daurigas nian Esperanto elsendon per aktualaĵoj el Pollando.
Lumo por vi estas la nuniara devizo de la kampanjo Betlehema paclumo, kiun la asocio de la pola skoltaro partoprenas ekde 1991. Dum la solenaĵo okazinta dum la dua semajnfino de decembro, polaj skoltoj transprenis ĝin en Poprad de siaj slovakaj kolegoj kaj transportis ĝin por pliaj solenadoj kadre de la skolta Betlehema kunflugo en Zakopane, la pola ĉefurbo de vintraj sportoj. De tie la Betlehema lumo stafete trafas nun al miloj da polaj domoj por lumigi la Sankt Vesperan Vespermanĝon kiel simbolo de paco kaj frateco. La nuniara mesaĝo Lumo por vi atentigas, ke ĉiu enhavas internan lumon, kiun necesas dividi kun aliaj, lumigi la vivon de siaj amikoj, familianoj, loka socio. Por ke tio efektiviĝu, necesas plu porti la lumon. La ideo de la Betlehema lumportado radikas en 1986, kaj ekde la sekva jaro patronecas al ĝi aŭstraj skoltoj, kiuj kunportas la lumon el la Betlehema groto, la naskiĝloko de Jesuo. Dum la ekumena solenaĵo en Vieno, la lumo estas transdonata al la loĝantoj de Vieno kaj reprezentantoj de la skoltaj organizaĵoj en multaj eŭropaj landoj. Asocio de la pola skoltaro partoprenas la kampanjon jam de pli ol 30 jaroj, transdonante la lumon ankaŭ al Litovio, Ukrainio, Belorusio, Germanio, Svedio kaj Rusio.
La nova prezidanto de la Pola Televido, Mateusz Matyszkowicz, deklaris profundigadon de la internacia kunlaboro unuavice inter Pollando, Litovio kaj Ukrainio. Komence de septembro estis prezentita nova aŭtuna programoferto de multaj kanaloj de la Pola Televido. La Pola Televido aliĝis al la kampanjoj ligitaj kun popularigo de la legado. La televidkanalo Kulturo proponas novan programciklon pri historio de objektoj rabitaj de Pollando kaj al Pollando revenigitaj. En la aŭtuna programoferto de la kanalo Dokumento revenos la historia ciklo pri la pola heredaĵo, kiu estos provo rigardi nian parton de Europo laŭ la hereda prismo de la iama Respubliko Reĝolando en la kulturo kaj historio de Litovio, Latvio kaj Estonio. La kanalo, dediĉita al la soci-politikaj fenomenoj de la nuntempa mondo, atenton donos al la Suda Koreio, Tajvano kaj Ĉinio, alla demando kiu regas interreton, alla problemo de opioida crisi.
Parolas Varsovio en Esperanto, jen nia scienc-bultena temo.
Garcilaso de la Vega estis unu el la plej renomaj poetoj de la hispana renesanco, batalanto kaj kortegano de la hispana reĝo Karolo la unua, kiu kiel Karolo la kvina estis la sankta romia imperiestro. Lia vivo povas servi kiel scenaro de sensacia filmo, en kies daŭro li jen verkis, jen batalis en Eŭropo kaj la Norda Afriko. Pro la milidvundo ili mortis havante nur 35 jaroin. Garcilaso enkondukis en la hispanan poezion la italan metrikon kaj kreis strofon kun la nomo Lira. Antaŭ kelkaj monatoj Maria Cepiel, pretigante doktorigan disertacion por Oxforda Universitato, trarigardis la bitigitan kolekton de la itala poezio en latino troviĝantan en Ĉeĥio. En kiu ŝi malkovris tri nekonatajn pli frue kopiojn de odoj de Garcilaso de la Vega. Inter ili troviĝis du perdiĝintaj tekstoj de la hispana poeto. La unua estis la odo al Pietro Bembo, la alia poemo dediĉita al germana humanisto Johann Alexander Brassicanus. Ĝis nun oni ne sciis pri ĝia ekzisto kaj ajnaj ligoj de Garcilaso de la Vega kun Brassicanus. En Bulletin of Spanish Studies, bulteno de la hispana studoj, aperis artikolo de la pola sciencistino kun traduko kaj detala pritrakto de la retrovitaj tekstoj de la renoma hispana poeto.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Kvovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. Dum la tempo de Nero, kiel en la cirko, kiel en la amfiteatroj, populariĝis vesperaj spektakloj, antaŭe maloftaj kaj aranĝataj nur en esceptaj okazoj. La aŭgustanoj ŝatis ilin, ĉar ofte sekvadis ilin festenoj kaj drinkadoj daŭrante ĝis la mateno. Kvankam la popolo estis jam trosata de la sangoverŝado, tamen, kiam diskonigis la famo, ke venas la fino de la cirkludoj, kaj ke la lastaj kristanoj estas mortontaj en la vespera spektaklo, sennombraj amasoj plenigis la amfiteatron. La aŭgustanoj venis senescepte, ĉar ili konjektis, ke tio ne estos ordinara spektaklo. Kaj ke la Cezaro decidis aranĝi al si tragedion la doloro de Vinicius. Tigelinus gardis sekreton pri la speco de torturo destinita por la fianĉino de la juna tribuno, sed ĉi tio ekscitis nur la ĝeneralan scivolon. Tiuj, kiuj iam vidadis Ligian ĉe plautiusoj, rakontis nun mirindaĵojn pri ŝia belegeco. Aliajn interesis antaŭ ĉio la demando, ĉu efektive ili vidos ŝin hodiaŭ sur la areno, ĉar multaj el tiuj, kiuj aŭdis la respondon, kiun la Cezaro donis al Petronius ĉe Nerva, komentis ĝin dusence. Kelkaj simple supozis, ke Nero transdonos, aŭ eble eĉ jam transdonis la knabinon al Vinicius. Oni rememoris, ke ŝi estas garantiulino, kaj rajtas sekve de tio adori tiujn diojn, kiuj plaĉis al ŝi, kaj ke la leĝo de nacioj ne permesas ŝin puni. La necerteco, atendado kaj scivolo ekregis ĉiujn rigardantojn. La Cezaro alvenis pli frue ol ordinare, kaj kun lia alveno oni komencis denove flustri al si reciproke, ke tamen okazos certe io eksterordinara, ĉar krom Tigelinus kaj Vacinius, Neron akompanius Cassius, centuriestro kun grandega staturo kaj grandega forto, kiun la Cezaro kunprenadis nur tiam, kiam li volis havi apude defendanton, ekzemple, kiam plaĉis al li fari noktajn ekskursojn en suburran, kie li amuzis sin per la ludo nomata Sagatio, consistante en suprenjetado de renkontite en voje knabinoj sur soldata mantelo. Oni rimarkis ankaŭ, ke en la amfiteatro mem estis entreprenitaj certaj gardorimedoj. Oni pligrandigis la pretorian gardon, kaj la komandon super ĝi havis ne centuriestro, sed tribuno, Subius Flavius, conata gis nul pro sia blinda sindono al nero. Oni comprenis tiam che la Cesaro desiras por sia eventualo sendangerigis in contrau explodo de malespero flanca de Vinicius cae la scivolo crescis ancora pli. Cies rigardoi turnazis sin con stracite intereso alla loco che si dis la malfelice fiancio, cae li, tre pala, con frunto covrita de sfid gucioi, estis necerta, che la aliei, sed maltranquila gis la plei fundo de la animo. Petronius, nesciante mem precise cio ocasos, diris al li nenion. Li nur demandis Viniciuson, reveninte de nerva, ciu li estas preta al cio, cae poste ciu li cestos la spectaclon. Vinicius respondis al ambau demandoi yes, sed cetio si malvarma tremo tracuris lian tutan corpon, cer li comprenis che Petronius demandis ne sen cause. Li mem vivis de ia tempo quasau duon vivem. Li mem profundigis iam en la morto, cae consentis la morton de Ligia, cer gi devis esti por ili ambau cune liberigio cae gazigio. Sed nun li ec conis, che alia afero estas pensi de malproxime pri la lasta momento, cil pri tranquilla indormigio, cae alia, iri rigardi torturon de persono pli cara olla vivo. Ciui antaue suferitei doloroi vecidis en li de nove. La quietiga malespero comencis de nove cri en la animo, ec regis lin l'antaua desiro savi Ligian por cia costo. De la mateno li volis penetri en la cunicula por certigi ciu Ligia trovigas tie, sed pretoriei gardoi postenis ce ciui pordegoi, cae la ordono estis tiel severai che la soldatoi ec conantei la iunan tribunon lasis sin moligi nec per peto, nec per oro. Al Vinicius scenis che la necertezzo mortigos lin, antau olli egvidos la spectaclon. Ie, en la fundo de lia coro pulsetis ancora la espero, che eble Ligia ne estas en la amfiteatro, cae che ciui timoi estas vanai. En momento in li crocis sin al citiu penso per ciui fortui, li parolis al si che Cristo ja povis preni sin en la malibereio, sed li ne povis permessi sian turmenton en la circo. Antaue li consentis iam en cio lian volon, nun, ciam forpuscite de la pordoi de la cunicula, li revenis sian locon en l'amfiteatro, che ciam el si volei rigardoi al li directatei, li ec conis, che plei terurei supposoi povas esti pravai. Li comencis en l'animo petegi Christon prisavo cun passio simila al minaccio. Vi povas! Li ripetadis convulsie cun premante la manoin. Vi povas! Antaue li ec ne supposis che citiu momento ciam gi idos reala estos tiel terura. Nun ne consciente cio cun li ocasas, li andausentis tamen che se li vidos turmenton de Ligia, tiam lia tuta amo changios sin en malamon, che la credo en lia coro en malesperon. Cai samtempe teruris lin citiu sento, char li timis offendi Criston, cion li petegis pri compato che miraclo. Li ne petis iam pri sia vivo. Li desiris nur che si mortu antau ol oni sin conducos sur la arenon, cai ella sen funda abismo de doloro li ripetadis en l'animo. Almenau tion ci al mi ne rifusu, cae mi amos vin ancora pli, olgis nun mi vin amis. Fine liei pensoi sen catenigis, ciel ondoi tordatei de ventego. Vecigiadis en li avido jevengio cae sango, ec captadis lin furiosa desiro jeti gin sur neron cae suffoci lin antau ciui rigardantoi, cae samtempe li sentis che per cetiu passio li de nove offendas Criston cae mal respectas liein ordonoin. En momentoi trafulmadis lian capon l'espero che cion tion, antau cio tremis lian animo, forturnose blanco reula ciopova cae compatema mano, sed etiui fulmoi tui estingijadis quasau en sennima sen revigio pro tio, ca tiu, ciu povis per unu vorto detrui citiun circon cae savi ligien, forlasis sin tamen, quancam si fidis cae amis lin per ciui fortoi de sia pura coro. Cae li pensis plue, che si cusas tie en la malluma cuniculum, malforta, sen defenda, forlasita, donita al placio o malplacio de brut similai gardistoi, dum li devas attendi sen helpe en citiu terura amfiteatro, nesciante cian turmenton oni elpensis por si, cae cion li egvidos post momento. Fine, ciel homo falante en abismon, ec captas cion, cio crescas ce gia rando, tiel li ancau ec captis ambau mane la penson, che tamen nur per la credo li povas sin savi. Restis ja nur tiu ci sola rimedo. Petro ja diris, che per la credo oni povas movi la fundamento in de la tero. Do li concentrigis, sube premis en si la dubon, fermis ian tutan estajon en du vortoin. Mi credas, cai attendis miraclon. Sed ciel tro strecita cordo devas crevi, tiel ancaulin rompis la streccio. Cadavra palezzo covris lian visagion, cae la corpo comencis rigidigi. Tiam li ecpensis, che lia pregio estis elauscultita, car jen li mortas. Ecsenis al li, che ligia sendube ancao estas iam mortinta, cae che Cristo tia maniere prenas ilin al si. La reno, la blancai togoi de la sennombrei rigardantoi, la lumo de milo de lampoi cae torcioi, cio cune malaperis de lia vido. Sed etiu senfortezo ne dauris longe. Post momento li vecigis, au pli giuste vecis, lin la piede frapado de la malpacienzanta popolo. Vi estas malsana, diris al Petronius, ordonu reporti vin heimen. Cae ne attentante, cion diros al citiola Cesaro, li levigis, por subteni Vinicius'on, cae el iri cune con li. Lia coro sfalis de compato, cae crome, incitis lin ne el porteble tio, che la Cesaro rigardis tra la smeraldo Vinicius'on, studante cun contentezzo lian doloron. Eble tial, por poste prescribi gin en patosai strofoi, cae gaini applaudoin de auscultantoi. Vinicius excuis la capon. Li povis morti en citiu amfiteatro, sed li ne povis eliri al gi. La spettacla estis ja comenzonta en plei proximei minutoi. Effective, prescau en la sama momento la urbo prefecto jetis antau si rugian tucon, cae ecetiu signo ec knaris la rigliloi contra la Cesara podio, cae el la nigra fauco sur la helle lumigitan arenon elivis ursus. La grandegulo palpe brumis, videble blindigita de la lumo, reganta sur la areno, poste li elsovis sin sur gian meson, rigardante circauen, quasau li volus econi contra ucio li devos batali. Ciui augustanoi, cae pli parto de la rigardanto sis, che tio estas la homo, ciu suffocis croton. Tial, ie lia vido, murmuro audigis en ciui vicoi. En Romo ne mancis gladiatoroi. Multege superante la ordinaran homan crescon, sed iun similan ne vidis ancora la oculoi de la quiritoi. Cassius, starante en la podio post la Cesaro, scenis contra tiu ligo homo sen aspecta. La senatanoi, la vestpastrinoi, la Cesaro, la augustanoi, cae la popolo rigardis cum la ravo de competentuloi cae circa mantoi liaen potenzaen femuroin, dicaen ciel brancioi, la bruston similan al du cunigitei shildoi cae la herculein bracoin. La murmuro crescis cun ciu momento. Por tiu jamaso ne povis existi plezuro pli granda ol vidi tiajn muskolojn en movo, en streĉo kaj en batalo. La murmuro ŝanĝadis sin en ekkriojn kaj en ekscititajn demandojn, kiel loĝas la gento, en kiu naskiĝas similaj grandeguloj, kaj li staris en la mezo de la amfiteatro, nuda, pli simila al ŝtona koloso ol al homo, kun koncentrita kaj samtempe malgaja vizaĝo de barbaro, kaj vidante la malplenan arenon, rigardis kun admiro per siaj bluaj infanaj okuloj jen la publikon, jen la Cezaron, jen la kradojn de la kunikula, el kie ni atendis torturistojn. En la momento kiam li estis enirante la arenon, en lia koro de simplulo lastfoje ekpulsis la espero, ke eble atendas lin kruco. Sed kiam li ekvidis nek krucon, nek pretan kavon, li ekpensis, ke li ne indas tian favoron, kaj ke li devos morti alie, certe de sovaĝaj bestoj. Li estis senarma kaj decidis perei kiel decas al konfesanto de la ŝafido, trankvile kaj pacience. Dume li volis preĝi ankoraŭ al la savinto, do genuiĝinte sur la areno, li kunmetis la manojn kaj levis la rigardon al la steloj flagrantaj tra la supra malfermaĵo de la cirko. Ĉi tiu sinteno malplaĉis al la masoj. Oni jam havis sufiĉe da kristanoj mortantaj kiel ŝafoj. Oni komprenis, ke se la grandegulo ne volas sin defendi, la spektaklo malsukcesos. Tie kaj ie aŭdiĝis eksibloj. Kelkaj komencis voki pri la mastigofori, kies tasko estis vipi luktistojn nevolantajn batali. Post momento tamen ĉiuj eksilentis, ĉar neniu sciis, kio atendas la grandegulon, kaj ĉu li ne volos batali, kiam li renkontos la morton okulo kontraŭ okulo. Oni ne atendis plu longe. Subite aŭdiĝis la akra sono de la trumpetoj, kaj je ĉi tiu signo malfermiĝis la krado kontraŭ la Cezara podio, kaj sur la arenon enkuris, meze de krioj de bestistoj, grandega germana uro, portanta sur la kapo nudan virinan korpon. Ligia, Ligia, ekkriis Vinicius. Poste li kaptis ambaŭmane la harojn sur la tempioj, kuntordigis kiel homo, kiu eksentis en si la pinton de lanco, kaj per rauka ne homa voĉo komencis ripeti: mi kredas, mi kredas, Kristo miraklon. La 132 fragmento de la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la traduco de Lydia Zamenhof finas nian hodiaŭan Esperanto elsendon el Varsovio. Atendante viajn reagojn, eĉ mallongajn, vian subtenon, eĉ modestan, ni jam adiaŭas vin, gesinjoroj. Ĝis la raŭdo.